Nå er det maifest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Det buens ende tilbake. De skulle ha spilt på Inferno om noen vekker, men med koronavirus overalt Jernverket podcast den nærmeste kontakten du får med dem akkurat nå. Her et ferskt intervju med guttene. Før vi kjører intervju har jeg en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en Vipps-konto. Så om du vil bidra med noen slanter for å holde Jernverket flytende, hadde jeg satt enormt stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com eller gi en enkeltsum via VIPs nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelsen med en lenke som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene hittil. Jeg klarer ikke dette uten deg.
Får vi til å sette oss litt, eller trekke bordet her og komme litt nærmere?
Ja, vi kan godt gjøre det.
Tror ikke jeg har lus.
Jeg har lus.
Har du det? Ja, men det går greit. Det immun jeg hadde en gang før.
Ja, ok.
Ja, det skal kanskje
lus. Ja, nå skal du ha vibrasjon nå her.
Det til bort. Da det faktisk en sjanse å ikke bare spøk.
Ja,
faktisk. det fortsatt sånn at... Eller har den blitt immun sånn faktisk nå? Luset sånn at den til å kamme den ut eller barberhøve? Eller funker fortsatt lusmiddel?
Lusmiddel skal funke, men I kombinasjon med kam.
Ja, mm. Nei, det må nå snart være 25 år.
Du kan flytte lus av seg, ei.
Veldig kjent ordtak.
Hvis som et hus flott, da.
Sindre, kan jeg få et glass vatten? Ja, takk. Ok, nei, vi kjører bare I gang, gjør vi da. Skal jeg prøve å styre den her som best det lar seg gjøre? Sett deg på kniven før åpningstid med ved buens ende. Det hadde vi trodd for noen måneder siden.
Nei, vi trodde det vel ikke helt selv, heller. Det vel kanskje litt tilfeldig at det oppstår igjen, men tilfeldig bra det. Det hyggelig med tilfeldige overraskelser.
Måtte bare til at rette personen maste på det, tenker jeg. Vi har jo fått en del forespørsler, da, så endelig.
Ja, vi kan jo vel ta en presentasjonsrunde på dere også, mens det nå her. For selv om det mange som har fått med seg bandet ved buens ende, så ikke sikkert alle som en vet hvem det som skjuler seg bak de forskjellige instrumentene.
Jeg Carl Mikael, og spiller gitar og synger nå da. Jeg pleide å spille trommer I gamle dager, men gjør ikke det lenger. Så det har vi overlatt til noen andre. En annen mann som heter Øyvind Myrvold.
Ja, så det Yusuf da, Aka Vikotnik, spiller gitar og gjør andre vokalen, kan man si.
Ja, og Hugh, tidligere kjent som Skål, da med bassen.
Da artist formelig noen Skål.
Ja.
altså, vi kan bruke vanlige navn nå. Det ikke en stor hemmelighet hvem som skjuler seg bak...
Nei,
vi kan bruke normale navn, ja. Men det, vi nevnte jo her helt I starten at herre hadde ikke trodd for en del måneder tilbake, for det var en ganske lang dvale, eller egentlig totalslutt for buens ennå nå. Kanskje vi skal gå helt tilbake til start og finne ut hvordan det hele begynt, sånn tidlig på 90-tallet, 2-3-90-området. Noen som vil starte på den historien?
Ja, vi har faktisk kjent for det I over 25 år, eller det...
Siden 93,
kanskje? 93, ja.
Ja.
Så det, bare så det begynner å bli, ja.
Regnet seg bakover.
Ja, hva var det som skjedde som gjorde at dere fant at ja, men, vi skal ikke bare være kompiser og henge, vi skal starte et band sammen?
Altså, sånn I grove drag så var jo... I hvert fall jeg og Kalle begge to på vei ut av respektive band, ikke sant? Og det handlet jo veldig mye om at de bandene på en måte hadde litt andre ideer enn vi hadde. Kalle var jo den gangen, spilte han i Ulver, og jeg spilte da i mindre kjente Manus. Nå det jo to stykker da, men vi var det bandet fra Askim som het Manus. Så begge to var på vei ut av band, og etter mange samtaler, sannsynligvis under ganske like omstendigheter som nå, foruten om mikrofonen da, så ser man jo for seg at man har ganske like ideer da, på ting og tang, og hvorfor det ikke funker der man er, og hvorfor det eventuelt kan funke dit man skal dra.
Så det var rett og slett nye musikalske visjoner som gjorde at de ville komme noe videre fra der de var, eller passet kanskje ikke dit du var på vei?
Jeg tror heller det bare var det at vi fant en nerve sammen, på en måte. Fant en, et sound, og igjen, altså vi ble jo kompiser da.
Ja.
Og så var vi, så hadde vi faktisk tilgang til øvingslokalet,
ja. Fra dag 1?
Fra dag 1, egentlig. Så vi kunne bare bestemme oss for å ta en jam hvis vi ville det. Så, ja, så var det sånn det begynte.
Så hadde vi en del felles referanser for plater, da, ikke sant? Eller musikk vi likte. Og det var jo ikke bare metall, ikke sant? Så det var jo å prøve å, ikke sant? Vi var jo godt rota og forankret i metallsjangeren, men så hadde vi også utrolig mange andre artister som vi hørte på, ikke sant? Og man leffler litt med ideen om å liksom, på en måte å i hvert fall få inn type stemninger fra annen type musikk da, og se hvordan det på en måte lar seg oversette inn i metallen. Jeg tror altså at det man så for seg var såpass abstrakt på den tiden at man hadde nok ikke noen klar visjon før det lå på teip, liksom. At man skjønte at ok, det, shit, det sånn vi låter det.
Ja, det var jo metallinteressen som først førte oss sammen da, gjennom Elm Street og felles bekjente. Jeg ble vel først med i Ulver, som jo øvde rett over gangen for der Bebuens Ende møttes.
Ja.
Første, når jeg ble med i Bebuens Ende, så var det etter en lørdagskveld på Elm Street. Jeg og Yusuf stakk opp på lokalet og begynte å jamme, og så kom jammen Kalle, og da roterte vi rundt på våre respektive instrumenter, og plutselig så hadde jeg bassganger til første Bebuens Ende låta i løpet av den kvelden. Og da fant jeg ut at dette måtte jo bare jeg være med på. Og det var helga før vi dro på Stovner Rockfabrik og spilte inn demo.
Det var såpass fort det gikk, ja.
Det gikk så fort, ja. Det var fem låter på, ja, fire øvinger egentlig. Bortsett fra at siste låta ble bassgangene laget i studio. Men det var jo interessen for Residence og sære, syke ting som egentlig skilte oss litt fra Elm Street-miljøet, kanskje, på en måte, da. Og ønske om å gjenskape noe virkelig annerledes og gjøre noe som ikke minnte oss om noe vi hadde hørt før, egentlig.
Hva slags annen type musikk var det de hørte på i denne perioden da, som kanskje skilte seg fra resten av Elm-gjengen?
Ja, altså det var noen album i metal nå. Into the Pandemonium med Celtic Frost er jo et album som også hadde da dette uttrykket som avantgarde ved seg, ikke sant? Som vakte interesse da. Men så er det jo helt annen musikk også. Du nevnte jo Residence. Coil var jo noe jeg og Kalle i hvert fall, kanskje du også.
Jeg har jo alt Coil fra 80- og 90-tallet på vinyl og CD, det var jo stort.
Ikke sant?
Det var et av de største. Noise, ikke minst, og helt abstrakte ting fra liksom drum and bass og dubstep over i sånn elektronisk støy og ja, og Primus og sånne mer konvensjonelle sære ting da, for å si det sånn. Alt som var annerledes. Glemme alt som var å finne på Free Record Shop og platekompani i stort sett, men det var mye sånt som var interessant også. Sisters of Mercy og masse forskjellige sånn gotha-greier og ja, det var om å gjøre og ikke, alt var interessant, bare det var bra.
Så,
absolutt stikk motsatt av narrow-mindedness da.
Ja, det var jo kanskje litt det rundt dere den gangen. Det skal vel være rent innenfor den sjangeren. Hvordan så folk på det her? Jeg forstod det jo som at den her første demoen ble litt sånn... folk var litt skeptisk, rett og slett. Hva er det her for noe rariteter? Det
var ikke mange som syntes at det var så veldig kult, eller viste så mye interesse som jeg kom bort til i hvert fall. Men...
Altså, det er to skoler innenfor black metalen. Det er jo på en måte den... den skolen som har alltid sett på sjangeren som noe annerledes, noe som på en måte hele tiden skal utvikle seg, og man liksom ser på de første ordentlige bandene innenfor sjangeren nå, ikke sant? Tenk Darkthrone, Mayhem, Burzum. Dette er jo totalt komplett ulike band, ikke sant? Så det er jo videreføre den ideen litt samtidig som miljøet rundt begynner å stagnere litt da, ikke sant?
Ja, jeg må bare skyte inn sånn som Gorgoroth, ikke sant? Jeg hørte jo et par ganger at det er ikke akkurat into uttrykket deres, men vel spilt og liksom well done var liksom meldingen, men det der var ikke helt greia for meg.
Det blir å, jeg vet ikke, ta vare på essensen da, ikke sant? For vi var jo godt rota i black metal, og på den tiden så var det jo også et veldig interessant miljø, for alle var så veldig opptatt av å skape da, ikke sant? Og så kommer det den generasjonen som etter oss på en måte, som virker litt mer opptatt av bare repetere, ikke sant? Så det er liksom en god drivkraft i seg selv. Hva sier du, Karl?
Nei, jeg sier at det skulle liksom ikke, det skal ikke nødvendigvis bare være ekstremt i uttrykket, det skal være ekstremt på en idé å eksperimentere også. Så det var jo kanskje det vi gjorde da, vi eksperimenterte i ytterste, ja, ytterste mening liksom.
Du sier at det en mental ekstremitet nesten, fordi vi på en måte dreit i tilbakemeldingene, og det var folk så utrolig redde for på den tida, ikke sant? Og jeg sikker på at egentlig mange likte webbuen sendet, men var usikre på hva andre syns, og derfor valgte på en måte å ikke ha noen mening om det, ikke sant? For det var Corpse Paint Band som sto i sentrum den gangen, ikke sant? Så var det.
Men vi hadde jo egentlig, altså i på en måte på Elm Street og sånn, folk flest likte jo webbuen sendet. Men det var kanskje sånn i scena for øvrig, så var det, det tok litt lengre tid før folk catchet av på det. Men ja.
Det høres ut som dere jobbet i hvert fall med demoen ganske jam-basert, at dere møttes i øvingslokalet og begynte å spille, og plutselig så hadde dere låta. Hvordan jobbet dere her?
Det var noe jeg det da, som kom inn i aller siste liten og bare... Bassgangene bare rant inn i huvudet meg. Jeg bare satt meg ned og hørte på et riff og grublet litt på det. Og faen, ja, selvfølgelig. Og det blir så bra. Jeg lagde jo bare annen stemmer til det jeg hørte. Jeg og melodier som jeg synes lå innbakt i de sære gitargreiene som jo tok mye lengre tid å utarbeide. Men rollen min der sånn, det var nesten jambasert egentlig på demon, faktisk.
Denne låtene for øvrig tok jo... Det tok vel litt tid å lage det, gjorde ikke det? Altså, et halvt år eller ja. Mer?
Vi hadde jo litt fra før, ikke sant? Litt materiale hadde jeg med meg inn, og Kalle hadde jo lagd en del fra før, og så var det mye vi lagde sammen, og sånn sett så var egentlig alt veldig uanstrengt. Jeg husker det som at på en måte ting gikk av seg selv. Jeg husker det en låt som jeg kan erindre da, som vi stoppet opp og skrotet, ikke sant? Ellers så gikk det jo egentlig fra A til Å, ikke sant? Alt materialet som ble lagd ble spilt inn.
Du fikk jo platekontrakt etter hvert også da, etter den demoen. Kan jeg se litt om hvordan det kom på plass?
Det var vel Kalle som hadde den kontakten, tror jeg, med... Initielt, i hvert fall.
Ja, det...
Med Misanthropy?
Er du sikker på det?
Det var Anton.
Anton, han var jo ute første Arcturus-skiva også, men det var vi begynte å sende først. Det må kanskje ha vært det.
Teipen, ja.
Ja, teipen, den hadde Anton. Og ja. Anton kontakta Tiziana for å få den ut. Jeg vet da, faen jeg, altså, jeg spilte jo for så vidt også bare session. Jeg var liksom ikke med helt fra starten av kreasjonen av Arcturus-skiva. Der så steppet jeg inn liksom og lagde bassganger på noe som ikke var så langt enn jeg var ferdig.
Igjen.
Og deretter så var det liksom... Arcturus har jeg jo spilt i siden... Ja, var det 4 eller 95 eller?
Ja, for det har vært jo vært.
Der har jeg vært siden med unntak av en sånn liten stopp 2001 sånn. Men ja, nei, jeg husker ikke hva som kom først ja, altså.
Nei, jeg tror at Misanthropy egentlig hadde lyst til å gi ut demon på skive som vår første skive, men at vi egentlig ikke var så interessert i det, og at da fikk vi til på en måte en sånn mellomting-greie hvor Misanthropy var med å finansiere Ancient Lore Creations, tror jeg det het, sin kassettutgivelse. Og så var det allerede den gangen meningen at da neste utgivelse skulle bli en skive på Misanthropy. Det er mulig jeg husker komplett feil, men det er sånn jeg erindrer det.
Altså, det er jo ingen som kan motbevise dere, det er jo ikke Shane nødvendigvis heller da, hvis ikke sett en sånn Misanthropy-fyr der ute og har koll på alt.
Ja, håper han ikke eksisterer.
Ja. Ja, selskapet eksisterer jo ikke lenger, så...
Tiziana eksisterer denne, hun.
Ja da.
Business dame fra Tyskland, hun har vel kanskje koll på sånt, jeg vet ikke.
Men vi skal ikke drippe med arrestasjoner og sånt på det her. Vi skal heller snakke om musikken som ble til, for at dere satt kanskje da svanger allerede med en del låter som kunne bli et album, eller? For det ble jo ett, Written in Waters fra 95. Vil du fortelle litt om det? Hva er det?
Ja, nå hadde vi brukte jo noen av låtene fra demon da, på skiva. Og jeg tror nok demon har på en måte noe litt mer sånn umiddelbart over seg. Skiva var litt mer sånn planlagt, og vi hadde vel bare kanskje litt mer nervøse. Og følte vel kanskje ikke, jeg husker i hvert fall at jeg ikke følte meg like sikker i det jeg drev med på skiva som på demon, på en måte. Akkurat som jeg i mellomtiden hadde oppdaget at du oppdaget hvor vanskelig dette egentlig er da, ikke sant? Før vi gikk i studio. Men jeg synes at skiva har mye bra låter, altså.
Ja, vi vil kanskje si at skiva har de sterkeste låtene, og demon har den sterkeste overbevisningen, på en måte. Og jeg kan veldig relatere til det Kalle sier om å på en måte være litt i tvil. Og det handler nok også i stor grad om studiosetting, ikke sant? At man plutselig kastet inn i et, liksom, et profesjonelt studiomiljø for første gang, hvor man samarbeider med aktører som er vant til å ta mye større kontroll, da. Og da blir den prosessen litt seire, ikke sant? Og det liksom, du må opp klokken 7 om morgenen, altså vi var jo veldig unge den gangen, å komme i studio, være der fra 7, mens du egentlig fungerer på en helt annen klokke, da. Det bare små ting, da, som gjør at hele opplevelsen blir helt annerledes enn tidligere, da. Men jeg vil jo si at definitivt at låtene på skiva er jo mye sterkere, og vi har jo kommet et steg videre der, synes jeg, i forhold til det å være på en måte innovative, da, ikke sant? Og et enda særere sound, egentlig, som, i forhold til det som ligger i bånd.
Jeg synes jo det var stor hjelp i å få litt mer profesjonell studio input. Jeg husker godt den prosessen der, ja, nei, vi spiller inn rett i bordet, liksom, og så ble jeg jo introdusert til hvor jævlig fett en skikkelig rødramp og full blås låter og kult å ha en tekniker der som bare wow, dette var skikkelig annerledes og ordentlig tøft og det her skal vi virkelig gjøre noe kult ut av. Det var jo en bra setting.
Altså, det er særlig en sånn episode som går igjen hos meg, og det var han ene teknikeren som hørte meg og Kalle og you jamme Remembrance of Things Past, tror jeg. Og der er det en god del doble basstrommer. Og da sa han, fett, fy faen, kurt, ass, her skal det bli skikkelig Pantera-basstrommer. Og da var jeg allerede liksom på både offensiven og defensiven med en gang, ikke sant? Så det er bare en sånn setting hvor du må på en måte, altså de kommer jo med kjempe mye bra, Paul og Craig heter de kommer jo med kjempe mye bra input, de, altså det er ikke det, men det var også en krig til tider på en måte, og for at de skulle på en måte skjønne visjonen, men så er det ikke så lett for dem heller, for de hadde jo sannsynligvis aldri hatt samme type band i studio tidligere, så da har du heller ingen referansepunkter, ikke sant? Så da blir de knagene du har andre band som ikke nødvendigvis er like relevante.
Ja, Craig, han hadde jo faktisk Ulver på Bergtatt, han var jo tekniker på den, og hadde jo da liksom min type bassing fra det, men det var jo Paul som var tekniker når jeg spilte inn, og når vi miksa skiva, så vidt jeg kan huske da, jeg husker jo bare at at den der rørampen stod på full musikk når vi miksa, og det var Paul som satt og rattet opp. Åh, fy faen, det var grunnt.
Moro. Men følte de selv at de visste hvor de var på vei her nå, da, for teknikerne kunne jo ikke gå inn i hjernen deres og skjønne det, men visste de selv hva de skulle gjøre? Altså, alt det her er jo... Man kan jo føle at den musikken her... Jeg vet ikke om du kan kalle det svevende, men at det er såpass annerledes da, at den må vri seg selv litt også, selv om den har skrevet det selv.
Jeg tror vi fortsatt var litt der at vi ikke helt visste hvor vi ville. Det var bare noe vi gjorde, og så ble det som det ble.
Det gikk vel egentlig opp på meg akkurat nå at vi har faktisk spilt inn en litt milestone-skive her for 23 år siden, på en måte.
Altså, jeg var 17 år, jeg. Hvor god oversikt har du om noe som helst når du 17, liksom? Ikke sant? Så, og ikke minst, hvor god formidlingsemne har du? Jeg synes Kalle sier noe helt riktig der, og det at vi bare dreier på noe, ikke sant? Så når man blir satt i en posisjon hvor man skal sette seg ned på en måte og prøve å formidle og reflektere det over sånt, så kommer man inn i en situasjon man aldri trodde man skulle være i. Da. For det man har ikke trent på det på forhånd. Man har liksom bare gjort det man har gjort.
Ja, vi spiller jo den musikken som kommer ut av oss selv, ikke sant? Det ikke når du tenker over at... Jeg tenkte ikke over at du skulle prøve å gjøre noe annerledes. Jeg har bare ikke noe skolering innen denne musikken i det hele tatt, så jeg har ikke noen innøvde retningslinjer. Jeg har ikke liksom noe sånn og sånn skal du gjøre som utgangspunkt. Jeg vil få med min side av melodien som jeg hører når jeg hører dette og det som kommer ut av. Det er absolutt ikke meg, det bare blir sånn det hvis du er genuin mot musikeren i deg selv.
Altså, vi hadde jo kontroll på øvingslokalet, vi hadde jo ikke kontroll på studiosituasjonen, vi hadde ikke så mye erfaring med det, ikke sant? Så, ja. Så tilbake til dette med referanserammer, ja, at om du kommer der som et darkroom band, da, så er det nok musikk der ute til å gi til teknikeren og si at sånn vi vil låte, ikke sant? Men det var ikke så mye skiver. Vi kunne gitt han Coil, men da hadde han skjønt veldig lite, tror jeg. Eller The Residents. Eller, ja.
For det er jo ikke like noen det, eller?
Nei, det er jo mer liksom, et inspirasjonsfelt, på en måte. Det handler jo ikke om at vi har prøvd å lage den musikken, ikke sant?
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En ting er jo det musikalske her, men det tekstlige er det jo mange som har trukket frem også, og det er jo mørke greier, altså sånne ting som egentlig bare ganske unge folk som ikke nødvendigvis har det tipptopp klarer å lire av seg. Hvordan jobber de med det?
Nei, jeg vet ikke. Hvordan jobber man med det egentlig? Jeg tror jeg var kanskje litt mer bevisst når det kom til tekstene enn til musikken, at jeg ville skrive tekster som kledde musikken på en annen måte. Da. I hvert fall på den tiden der, så var det veldig sjelden at jeg skrev en tekst først, og så skrev musikk til teksten. Det var liksom alltid omvendt. Så, og gjerne litt sånn... venstrehåndsarbeid se på slutten av prosessen kanskje liksom kanskje skriver i studio eller et eller annet sånt når de siste linjene og setter sammen og så på det er jo liksom enkelte ting der som er bra og som det går an å synge i dag med å være overbevist av fortsatt liksom ja
jeg husker i hvert fall at når jeg leste tekstene til Kalle første gang, altså et utdrag her og der, og, ikke sant? Vi satt jo mye oppe på en topp i Dansk Gate med Coca-Cola og rullings og TV-en på, ikke sant? Som gikk i bakgrunnen hele tiden mens vi drev og dullet rundt, ikke sant? Og
jeg husker det som slo meg umiddelbart var at han så jævlig langt foran alle andre i miljøet som skriver akkurat nå, ikke sant? Vi så, miljøet var så preget av det å skrive om sånne eksterne faktorer da. Så det var liksom mitt første møte med en fra vårt miljø som virkelig klarte å hente noe fra innsiden da, og putte det på papir, hvor alt ikke bare var ornamentering, ikke sant? Men hvor det var personer, ikke sant? Så husker jeg var veldig, veldig imponert og ja.
Ja, det har jeg faktisk ikke tenkt over at, at det også var litt nytt, i hvert fall innenfor den sjangeren dere holdt på da, å skrive noe fra følelsesdjupet, for det var jo hele tiden yttre makten som skulle tas i den perioden her. Hva var det som gjorde at du valgte å gå den veien da? Så det var ikke noe som skulle gjøres enkelt her.
Nei, altså, jeg har egentlig aldri tenkt så veldig nøye over det der før, men... Men det, igjen, det var ikke en bevisst greie i det hele tatt. Dette her var virkelig en tid hvor vi jobbet bare instinktivt, og ting bare rant ut og ble som det ble. Det var før vi var ikke bevisste på at dette her skulle være avant-garde, metal eller noen ting. Det bare ble som det ble. Så ja, både tilfeldighetens spill på et eller annet vis da.
Som Kalle sier, jævlig fett og liksom sånn mange år etterpå høre disse tekstene og på en måte fortsatt kunne stå inne for det, ikke sant? Som relativt voksne karer. Mm.
Men hva skjedde etter at de hadde fått ut en plate her, altså ved Buens ende vårt uten noe verdensturnerende band utover her?
Det var bare to gigs, eller?
Ja, det var vi booket tre, men den ene så lå vi hjemme og spøy og dreit. Vi ble syke alle mann, eller du slapp
ut? Jeg synes jeg husker at du var syke i England på den ene giggen vi faktisk spilte også, jeg, på Astoria, var det ikke?
Da drev vi å komme oss, men vi skulle jo egentlig spille dagen før.
Vi ble matforgiftet, skjønner du, i London. På, det var vel, var det andre konserten vi gjorde?
Ja, andre konserten vi skulle gjøre.
Ja.
Så satt vi i en bil og drit dårlig alle sammen, og den bilen, den stinka bly, og han fikk ikke start på den, og det var vel en, husker ikke hvor vi skulle, til Brighton eller et eller annet sånt.
Var det ikke Bradford?
Nei, Bradford,
det var Manchester.
Var det Manchester?
Det husker jeg, ja. Manchester var det.
Og der sitter vi jo pisse dårlig i den bilen, og blir jo bare dårligere og dårligere å sitte i den bilen.
Altså. Og det var en van uten sete bak, som vi skulle sitte på gulvet i vannen, og så var det høl i gulvet, og høl i eksospotta. Så det rann, altså det lakk inn diesel-eksos inn i, så det var jo kunne blitt vår siste time.
Ja, det gjør det.
Jeg hadde opptaket alkoholen, så jeg husker jo minimalt av det der. Men jeg husker at det var skikkelig dårlig, og masse kaos. Og giggen gikk jo helt elendig, og selvfølgelig er det noen som har bootlegget den.
Hvordan endte du opp i England av alle plasser da?
Ja, det har vel noe med laborene å gjøre, tenker jeg.
Ja.
Sånn i forhold til at det var der vi spilte. Men nå spilte vi jo faktisk en gig før dette her, da, ikke sant? I Tyskland. Er det Brom det heter?
Brom, ja.
Festivalen, han gjør ikke det.
Ja, stemmer. Det var jo også et kapittel for seg selv der.
Utdyp.
Ja, eller ja, det var jo en veldig rar booking da. Det virket som hele dette her med å booke den type ekstremmetallfestivaler var i sin spedbarnsfase. Og det der kan man vel kanskje kalle en spedbarnsdød. Det var.
Ja, det fortsetter jo i samme leie ut på Bondelandet i Tyskland. Da. Det var jo en times togtur utenfor Berlin. Skikkelig ut på landet, bare kjørt utover tog ut gjennom åkere og skogholdt langt utover og kommer til et sted midt i...
Vi tok toget hele veien fra Oslo til Berlin.
Ja, dere gjorde jo det.
Det var en herlig tur. Jeg har tatt bussen tilbake igjen. Det er gærlig nok til oss.
Ja, jeg fløy jo ned dagen før.
Ja, det er derfor du ikke husker hvor gærlig det var alt sammen.
Jeg husker så godt platesjappa til Jørg der jeg møtte Dark Funeral og tilbrakte den kvelden og natta. Mange poser med griseblod som skulle over i bøtter og ja, det var jo fyllekule det. Det var litt av en aften, så på en pinnestol, to netter på rad. Nei, det var jo så fjernt. Det var jo veldig østblokk da i Berlin da i ja vel i 95 dette sikkert. Ja. Og altså Platerslappa var en helt vanlig et helt vanlig rekkehus. Grå fasader så langt du så bort gjennom og en av de fasadene var tilfeldigvis Platerslappa til Jørg skikkelig underground. Og ja, det var jo ingenting som kunne vises for likte du det der da. Men når du kom ut på landet der festivalen var, så plutselig møter du folk i Corpse Paint og sånn ut, midt ut på et jorde. Det var jo helt merkelig.
I Tyskland kjenner jo folk uansett hvor du hen da.
Ja, en ting jeg husker som veldig fett med den festivalopplevelsen var i motsetning til hvordan det har blitt da, at nå per, i dag så pleier jo alle bandene sitte på backstagene sine. Liksom. Men her var det jo ikke den valg, det valget, her var det jo bare en sovesal hvor alle bandene var stua sammen.
Og sånn det fortsatt på festivalen til Jørg, der jeg spilte nå i fjor sommer, var akkurat samme svære salen som var backstage for alle bandene.
Men driver fortsatt på?
Nei, han driver fortsatt på. Husker det at ved buens ende at jeg og Simon var pratet med han, og ja, faen ja, da var vi plutselig kompiser med en gang.
Kult. Men alle, jeg husker at alle syntes det var fett å omgås, ikke sant? Og det var jo en del, på den tida i miljøet også, hvor det var veldig mye interesse for hva andre gjorde, da, ikke sant? Mens nå er ting litt annerledes, ikke sant? Folk er mer bare i seg selv, da, eller i sin gruppe, på en måte. Og, så det er liksom et sånt punkt jeg husker som veldig annerledes den gangen enn hvordan det er i dag, da, ikke sant?
Det var jo litt mer sånn, du var på festival, så var jo alle sammen på festival og festa i lag. Skulle sånn på Roskilde også, ikke sant? Du bare drava rundt mellom teltet og var kompis med alle, liksom. Nå er folk litt mer voksne i familiegruppene sine.
Minst nu. Men altså, det har jo kanskje litt med å si at nå er alt så tilgjengelig, da, at du tror du vet alt om folk, og du har ikke det samme behovet, tror du. For å for utveksle samme andre, siden du uansett kan finne ut av. Trengte du å snakke med noen lenger?
Nei, jeg var opptatt av å bestille øl igjen, så jeg fikk ikke med meg spørsmålet. Men jeg hender meg sikkert på etter hvert som de andre
spørsmål. Ja, nei, det var mitt. En kommentar i et spørsmål, men i dag så har du jo muligheten til å finne ut hva alle sammen driver med, stort sett ved å bare google, eller sånn. Du trenger jo ikke å snakke med folk lenger. Så du tror at du vet, og du tror at du ikke trenger å snakke med noen.
Det der å lure seg selv i stor grad, for du får bare mer av det som blir dyttet frem av de mest PR-kåte tullingene out there, ikke sant? Hvis du ikke snakker med folk, så hører du ikke om de interessante tingene. Og det vel kanskje noe jeg har brent meg litt på, da, for jeg har hatt så mye andre hjernegjelden og så mange andre folk å omgå, så jeg har egentlig utelukket veldig mye av musikkmiljøet i alt for mange år. Hører jo nesten ikke på musikk, har jeg ikke oppdaget noe særlig nye band de siste 10 årene, har jeg vel sånn.
Nei. Men jeg tror at miljøet var såpass mye mindre den gangen, at alle var noenlunde interessert, så tror jeg også at det var veldig viktig for oss og andre å sjekke ut om du var noe tess, på en måte. Og det synes jeg er et sånn litt sånn interessant aspekt av miljøet som har forsvinnet litt, ikke sant? Og dette handlet egentlig i mindre grad hvor flink du var til å spille instrumentet ditt, men heller hvilken på en måte kunstnerisk visjon du hadde, da. Om du mente noe utover det å spille i band, at vi testet hverandre mye mer på den måten, og derfor var man også mye mer interessert i det å konversere, da, og sitte i samtale for å høre, ok, hva din idé bak dette her, hva det du legger i dette her, og så videre, ikke sant?
Det jo kjempekult. Det burde jo folk gjort i dag, for det snakkes jo om stagnasjon i det her nå. Nå har jo forhåpningene når vi buen sender kommer sammen igjen, da, men det kan vi jo komme tilbake til etterpå. Men hva var da groen til at det ikke ble flere konserter, og det ble ikke noe mer plate de rett og slett la inn i årene etter noen år?
Ja, nei, jeg tror at det har mye å si at vi begynte å bli bevisste på hva vi drev med. Og vi begynte å bli bevisste på sjanger og sånne ting. Jeg husker jeg ble veldig var jo veldig opptatt av å spille thrash metal, ikke sant? Og jeg startet ikke bare ett, men to thrash metal band, ikke sant? Inferno og Aura Noir. Og ville kjøre på med det. Og var med et blitt ganske bevisst på sjanger, da, ikke sant? Så jeg vet ikke, det var vel et eller annet sånt uskyldsrent som hadde forsvunnet litt, eller et eller annet sånt noe som gjorde at man begynte å trekkes i andre retninger, rett og slett.
For da gikk det litt I motsatte retninger. Du gikk tilbake til trashen, som I hvert fall kan sies at lå langt ned I en dal på det tidspunktet. Og du gikk over I Dødheimsgård.
Ja, ble mer fokus på det. Jeg tror ikke jeg tenkte over det, at nå skal jeg fokusere mer på Dødheimsgård. Men jeg synes jo at ting gikk... rollen hadde endret seg litt. Jeg synes ting plutselig gikk veldig mye tråder I ved bunnens ende. Jeg kan ikke huske at vi har mer enn kanskje håndfull riff fra tida etter Written in Waters, liksom. Så det tydelig at det en form for stagnasjon der, da, ikke sant? Og da blir det jo veldig lett å... samtidig da, for min del, så skjedde det jo mye ting I Dødheimsgard, da. Da går jo vi inn I den perioden hvor vi lager materialet til Satanic Art og 666 International, som også på sin måte skiver som annerledes da, ikke sant? Eller har noe ved seg. Så det ble bare en vektfordeling, altså en omvendt vektfordeling da, I forhold til hvor det gikk lett og hvor det gikk trått på en måte.
Ja, det som var mye av greia, jeg husker godt, konflikten som liksom var litt gryende der, var jo at Kalle ville spille mer mainstream. Han ville liksom dra inn mer mainstream influencer og kanskje gjøre det litt mer tilgjengelig, mens Yusuf, du vil jo helst dra mer I retning metallene med det. Og jeg husker jo det at, faen gutter, vi har jo en perfekt kombinasjon av tidligere uhørte greier her. Hvorfor skal vi delta forandre på noe? Men alle hadde så masse annet, som Yusuf sier. Jeg hadde jo både Ulver og Arcturus, ikke sant, som var veldig aktive. Faen, jeg hadde jo ikke... tid til å... uansett lagde ikke jeg så mye musikk da, men det var jo masse å fylle tiden med ting som funket, og ingen av oss var jo lenger så veldig opptatt av å spille live. Og gjorde jo ikke... Jeg spilte jo aldri live med noen band. Det var de par gigs sammen med Bunsen, og en gig med Arcturus I 95, og bortsett fra det så var det jo ikke snakk om noen mer konserter før I 2003 eller noe.
Ja, presentere en litt sånn idé jeg kom på nå I forhold til liksom, kanskje en årsak til stagnasjonen jo at det var så fryktelig høye krav til hva som skulle være ved bunnens ende. Så sånn sett var det egentlig mye lettere å skape flyt I Aurings da, og I Dødheimsgard og I Jusine. For det liksom det kravet jeg følte til ved bunnens ende, nåløyet ble bare trangere og trangere, og etter skiva så var det for meg nesten så trangt at det var ikke mulig å komme gjennom.
Det var ikke
mulig
å komme gjennom lenger.
Ja. Det kvært dere selv egentlig da, på egne tanker og følelser rundt bandet.
Ja, det veldig riktig det Jusa sier der. Jeg husker det selv at jeg følte ikke at jeg var I stand til å lage riff som var bra nok lenger til ved bunnens ende. Det var det, rett og slett det, da. Ja.
Men de, altså, vi årene imellom, da, når bunnens ende slutter, så dere har jo alle vært aktive musikere hele tiden og hatt 1000 prosjekter. Det jo... Ja, det må jo være noen blant de mest produktive folkene som her. Men de bestemte jo ikke lall etter en sånn 10-årsperiode for at nei, skal ikke puste liv I med bunnens ende igjen da?
10? Det jo 23.
Jo, men det gikk 10 år mellom slutten og neste begynnelse, ikke da?
Du snakker om den...
Ja, fra 97 til 2006 eller noe, ja.
Altså... Jeg tror altså hele grunnkonseptet der ble feil, fordi dette var jo egentlig en veldig rar konfigurasjon. Det. Dette ble å få meg inn I virus, og virus til å bytte navn til ved bunnens ende. Det var det som skjedde der, sånn sett I etterpåklokskapen da, ikke sant? Og, så derfor var det jo egentlig aldri levedyktig, ikke sant?
Men det så jeg med sånn gammelt intervju med det her kallet, tror jeg det var der det sto et eller annet om at det var enten virus eller ved buens ende som skulle morf inn I hverandre, og at MySpace-siden gradvis skulle bli det ene og det andre og alt det der kokte jo bare ut I
ja,
korn.
Men bare der det du sier, der jo på en måte årsak nok til å forstå hvorfor det aldri var levedyktig, ikke sant?
Men dere begynte jo å skrive musikk, og det var jo sagt at det skulle komme I plate. Men var det, ble det virus da, eller forsvant alt det her materialet ut I intet?
Ja, nei, noe av det ble virus etter hvert. Men
uansett så begynte vi jo helt I feil ende. Altså vi skulle ikke begynt med å lage en ny skive, vi skulle begynt med å på en måte reacquaint ourselves med materialet som vi allerede hadde, ikke sant?
Helt klart.
Mm. Kanskje litt av greia var det at jeg ikke var involvert der da.
Ja, det ingen, ingen tvil om.
Ingen tvil.
Det liksom, altså man får en man får noe for seg da, ikke sant? Og, og det jo uskyldig nok det, ikke sant? Det jo ikke med noen dårlige intensjoner eller noe sånt. Man, men man skjønner, man forstår ikke hvorfor det ikke funker før man har vært igjennom prosessen da, ikke sant? Og nå, nå virker det jo soleklart, men vi så det jo ikke da, ikke sant? At, oi, dette kommer ikke til å være levedyktig, ikke sant? Det klart, vi, det forsvinner jo et stort element der. Altså vi jo, vi, nå vi fire stykker, men vi jo en trio, ikke sant? Og, og det, det har jo vært litt sånn grunnideen I bånden her, at på en måte alle, alle skal ha sin plass, og alle de plassene skal være like viktige, ikke sant? Og, og til og med der jo første skrittet til at vi feilet, ikke sant? Fordi vi tok ikke med den tredje parten som egentlig har like mye å si.
Følte du noe rundt det her da, når du så at resten av guttene begynte å snakke om å lage med buen sin igjen?
Jeg hørte ikke om det. Jeg ble bare spurt hvorfor ikke jeg med på det, liksom. Og da oppdaget jeg at det var noen på gang. så jeg var ganske sårt I mange år, egentlig. Jeg visste det, jeg ble jo ikke spurt en gang. Så. Men jeg var jo opptatt med så mye annet, at jeg hadde jo motorsyklene mine og andre miljøer, så jeg var jo helt ut av musikkmiljøet jeg etter årtusenskiftet egentlig. Men så skjedde jo Arcturus igjen da, det var jo en lang stopp med Arcturus, ikke sant, og kom I gang igjen, begynte å spille live, og så begynte jo den nye forrige skiva å komme sammen, og det var egentlig full gass med Arcturus da, 2004, 2005, 2006, så... Men når jeg hørte at det var virus og hvorfor ikke jeg var med, så var jeg, faen, nå, hva var det jeg gjorde galt, liksom? For det, det skulle jeg jo gjerne vært med på, tenkte jeg. Men så var det jo også veldig bra. De siste årene har jeg jo liksom bare falt til om at, ja, herregud, også skal jeg få tid til resten av livet mitt, liksom. Og, og det var kult å høre at det ble noen jævlig feite skiver ut av det også, som jeg kan se på og digge som en tilskuer I stedet for å måtte spille meg lei på låtene før jeg får hørt på dem på skiva, liksom.
ja. Og bunnlinja at det ble riktig til slutt, ikke sant? Det liksom sånn, uansett omveier, og så tror jeg egentlig det aldri hadde vært en bedre tid enn nå å komme tilbake og gjøre dette her, for alt dette her jo en form for en modningsprosess, da, for å si det litt kleint, ikke sant? Men, og man har fått lira av seg ganske mye, da, ikke sant? At man har fått lagd skiver på egenhånd I mellomtida, og kanskje man har ristet litt av seg dette ego, ikke sant? Og, og kan komme sammen igjen og bare spille sammen og lage fett musikk. Gå inn I den initielle rollen hvor vi bare gjorde det vi gjorde, og så ble det magi, ikke sant?
For nå vi buen sin tilbake, og det går ikke an, og så bare hoppe av med en gang nå, siden det jo booket på festivaler over hele Europa. Og det som forskjellig nå jo at plata deres, det såpass lenge siden har blitt laget, at folk har rukket og synsa opp og ned I mente jo, men blitt inspirert av en. Altså, den har fått en sånn klassikerstatus, da. Og det må jo være litt skummelt å ha I bakhøvet nå når den bestemmer seg for å satse igjen.
Ja, jeg vet ikke helt, altså jeg bare synes det så jævlig kult å spille de låtene igjen, og få det til å låte skikkelig bra, liksom. Altså nå spiller vi med Øyvind på trommer, som en trommer som har liksom vokst opp med Written in Water skiva, da. Som har den spillestilen I blodet, og så har vi I mellomtida blitt flinkere musikere, mer erfarne I hvert fall, da, ikke sant? Og vet litt mer hva vi driver med, og det sånn, jeg føler at det ganske, det sitter ganske løst å få det til å låte veldig bra, og det veldig, det veldig på en måte en sånn, ja, det ikke noe man må, det det liksom ikke noe krampakt I det helt tatt, det bare, ja, det masse overskudd da,
ikke sant? Jeg vil gå tilbake til spørsmålet, og hvorvidt det egentlig sagt at vi satser på hva fremover. Det noe med det at det jævla moro å komme sammen og spille disse låtene, men har vi nå egentlig sagt at vi kommer sammen som et band for å lage ny musikk?
Det jo ting man kanskje håper på.
Det ting men, folk tar som en selvfølge og litt innsikt når man først kommer sammen. Men jeg vet ikke om det egentlig tanken bak dette da.
Du gjør som autopsi og bare spiller gammelt og trenger ikke å... Nei, ikke... Jo, ja. Nei, ikke repulsion var jeg skulle frem til.
Ja. Ja. Det som er så digg å komme tilbake jo at alle eksterne faktorer de på en måte borte, ikke sant? At, som du snakker om på en måte et form for press. Nå, vi tenker jo ikke på det i det hele tatt, og det akkurat det som så digg. Vi bare kommer sammen og spiller vi, ikke sant? Og så får vi se hvor det utvikler seg. Det også fortsatt åpent. Det liksom, det masse der som kan skje. Men det at vi ikke tenker så fryktelig mye på det, det digg. At vi ikke tenker så mye på de andre bandene, det digg. Dette bare noe som skjer i seg selv, det. Og så får vi liksom bare se hvor det går.
Det blir litt tilbake til leken igjen, rett og slett. Men altså, nå gikk jeg glipp av det her, for jeg hadde en vannlekkasje hjem akkurat den dagen, men det spilte i jubberstaden til en felles venn av oss, som nok har en del betydning oppi alt det her også. Var det den her jubberstadsspillejobben som gjorde at dere tenkte at det her har vi lyst til å gjøre sånn mer av?
Det var det sparket vi trengte, tror jeg, for å komme ordentlig i gang. Vi trengte liksom noen til å bare vippe oss over liksom, og det var der var Priscilla og var veldig standhaftig og spurte nok en gang rett ut. Du hypp på å spille konsert på bursdagen min? Ja, hvorfor ikke?
Ja. Kan jo trykke på rette knappene nå, vet du.
Ja.
Så må man huske at det en tid før her også. Det klart, konserten jo en slags kulminasjon, ikke sant? Men det jo, når man har forsont seg med ideen om at nå skal vi spille sammen igjen, så har jo vi en tid der foran konserten nå, hvor vi henger sammen da, og sitter og plukker gamle riff, og faen, hører jo ikke hva vi spiller her engang, faen, hva er det som skjer der da, ikke sant? Og hvor man kommer veldig i dybden av det man gjorde for 25 år siden, fordi man må inn på det på liksom både et kunstnerisk og et teknisk plan da, og ikke minst formidle det videre til hverandre, og så videre. Og så den prosessen der er jo også avgjørende i forhold til dette, at ja, faen, dette må vi holde på litt til. Vi må være her i den tilstanden litt til, ikke sant?
Men nå har du ikke garantert at det kommer noe nytt, og det synes ikke jeg trenger å gjøre heller, men blir det litt fristet til å sette dere og lage nye riff bare sånn ellers?
Vi får se hva som skjer. Vi lar det være et åpent spørsmål.
For det, altså terskeren for at det skal slippe til å bli faktisk en ny budsenderlåt, det jo ikke akkurat blitt lavere da, kan man jo si.
Det høres ikke sånn ut på det dere har beskrevet tidligere i dag, nei. Men hvordan har alltid jeg gått med bookinga og sånn da? Altså det, fra at det var ikke noe så er det jo plutselig overalt på plakatene i Europa. Og det jo, må jo være litt artig også, at de hiver seg på festivalene og vil ha dere der.
Ja, vi har jo hun som på en måte sparket alt dette i gang. Hun jo fortsatt involvert i dette her, så det jo hun som managementet da, i forhold til booking og sånn, og vi jo egentlig, jeg føler jo at vi har booket oss veldig forsiktig, jeg da, ikke sant, for vi har jo fått utrolig mye forespørsler enn det vi har vært villige til å gjøre, så dette liksom å gjøre riktig mengde til riktig tid, tenker jeg, ikke sant, og ikke bite over for mye, og fortsatt bevare det at dette skal være gøy, ikke sant? Det skal gi oss noe tilbake og ikke bare være en sånn etappe som vi går igjennom, ikke sant? Hvor vi egentlig ikke får noe ut av det. Og det det som så jævlig fett, ikke sant?
Du fikk jo sikkert litt av nyhetsinteressespark også da, at det kom en gjenutgivelse i fjor av plata på Soul Cellar også. Var det jo en del av hele den prosessen her, eller?
Nei, det var tilfeldig. Det var faktisk helt tilfeldig.
Ja, men det var det.
Ja,
det var det. Det
var helt tilfellig.
Ja, nei, det viser jo bare det at navnet har jo blitt mer akseptert av alle disse bookinga og forespørsmålene som har kommet etter hvert. Det et tydelig tegn på at tida litt mer moden for det nå, da, i hvert fall. Det er moro å se.
Men hvis dere trenger noe hypotetisk, så satt dere ned og laget musikk. Hva er det som den store inspirasjonen i dag, hvor ville de da begynt hen? Altså...
Kan jeg svare på det? Vet du hva som den store inspirasjonen i dag? Ved Bunnsen. Nej, men det ikke tull engang, for det var det vi var alt for opptatt av etter hvert, med dette smale nåløyet, ikke sant? Om jeg noen gang skulle satt meg ned igjen, sammen med disse guttene, og lagd materialet til neste skive, den største inspirasjonen vi skulle ha hatt da, det vi har lagd tidligere. For det der vi har feilet, ikke sant? At man hele tiden skal vekk fra sitt eget skapeverk. Da. Ja,
du om det. Det det du og Kalle som ville finne på noe nytt og noe annerledes. Faen, skulle hørt på meg.
Blitt gamlere guttene nå, vet du.
Ja. Nei, men det jo litt sånn med meg også. Det ingen utenfor... ingen influens utenfra som egentlig har påvirket meg. Det høres vel kanskje litt på det jeg har gjort. Og jeg har egentlig aldri hatt noe særlig... idoler, forbilder og det liksom i ettertid så har jeg blitt påpekt at faen du holder på med du må kjøre mer grunnlinje og lage litt mer beat i musikken og aldri egentlig lagt merke til hvordan bassisten holder på ja, hvis ikke det sånn som Les Claypool og sånne helt sære musikere har jeg liksom lagt merke til at fy faen han kunne dette liksom men ja Å kunne se tilbake på det en selv har gjort som inspirerende jo kult, men jeg har vel egentlig lyst å utmerke meg på samme måte og gjøre det litt mer anvendelig allikevel da.
For friske nå, hør en musiker si det der egentlig også, for jeg tar ofte meg selv i å sette og høre på musikk, og så kommer det noen og bare, du hør hva han gjør med det, og sånn. Ja, det var kult, men jeg laget litt merket at han gjorde det, høre helheten i stedet.
Ja.
Kommer deg da, er du fortsatt inspirert av deg selv?
Ja, så når det kommer til bunnscenen, så det jo veldig inspirerende å spille de låtene igjen. Det jo ekstremt inspirerende. Men sånn, i det store og det hele, så det, jeg jo blitt litt sånn gamlis-kis, da litt sånn traurig gammel fyr som... ikke hører så mye på musikk lenger og hører bare på Steely Dan og det som sånn dust blitt men det liksom det ting som kommer og går da, ikke sant så inspirasjon kommer sikkert til å komme tilbake igjen, det jeg helt bomsikker på men det en tricky proposition det der også med inspirasjon det kommer og går
jeg tenker liksom man bør ikke avvike for mye fra egen mal da, ikke sant? For da man ikke lenger det man da man noe annet og det den feil man har gjort tidligere og det derfor jeg nevner at derfor bør hovedinspirasjonen til Vebuens ende være det vi har gjort tidligere og så starte derifra ikke sant? Og så utvikler det seg naturlig, vi jo eldre og vi jo flinkere på mange måter mer erfarne, ikke sant? Men i hvert fall starte i skildematerialet Og det jo det vi på sett og vis gjør nå også, når vi har lært alt dette her på nytt, da, ikke sant?
Det bringer oss videre til stagnasjon i metal generelt, da. Det har skjedd at det har vært litt diskusjoner om det det siste nå, at den aller siste bølga kanskje var nettopp da, med Vebuens Ende, Arcturus, Dødheimsgard, de bandene der, men at etter det så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn kopiering. Har du noe trua på at det noen gang kan skje noe nytt, eller har vi kommet til en fase der vi, i hvert fall innenfor metalen, bare kommer til å fortsette å gjøre det samme om og om igjen?
Altså, jeg føler jo at det veldig mye bra som relativt nytt, liksom, men jeg tror det vanskeligere å være bra, eller utmerke seg på grunn av at sjangeren overmettet. Så det kanskje enda vanskeligere nå på en måte å være et album som får oppmerksomhet, fordi den oppmerksomheten skal spres på så mange utgivelser. Da. Men det jo mye som skjer i scenen fortsatt. Det som kanskje litt borte er jo motivasjon til hvorfor du holder på med det du holder på med. At nå er det en mye renere musikksjanger enn det det var før. Og med renere så mener jeg at nå handler alt mer bare om musikk. Ikke sant? Og derfor forsvinner et veldig interessant moment da, i hele miljøet vekk, ikke sant? Hvor mange korpsband skal du egentlig se, ikke sant? Hvor nok et band, er det spennende lenger, ikke sant? Og terskelen mye høyere for å utmerke seg, og det også viktig å huske på, at gutta som spiller i dag, de har en store støvler å fylle, rett og slett.
Ja, det kommer jo ut 1000 ganger så mye, ikke sant? De store problemene er jo... digital spredning av media, ikke sant? Ikke bare det at plateselskapene dæver jo om kapp folk gir ut skiver selv, og det blir så mye. Hvem kan vel egentlig si at det ikke kommer ut alternative, interessante ting? Det kommer bare ikke fram. Det drukner. Altså, om vi kommer ved buens ende I dagens marked, hadde vi jo helt klart blitt lagt merke til. Det et godt spørsmål, altså.
Ja, for det jo ikke det at det ikke kommer bra musikk, for det gjør det jo hele tiden. Det bare det, når kommer vi neste gang til å bli overrasket over at noe har lært annerledes, da? Eller har den toppen blitt nådd, eller får vi det bare ikke med oss?
Det litt sånn syklisk hele greiene med altså, ting du ser som I mote for eksempel, nå begynner det å bli altså, inn igjen med sånn høy jeans som høye I livet. Det inn igjen nå, ikke sant? Kanskje nå om et par år så det inn igjen med sånn dronning Victoria kjoler og parykker. Jævlig sært.
Men jeg tror motivasjonen har endret seg litt også, ikke sant? Vi visste jo ingenting. Altså, vi var jo bare folk som spilte I en kjeller eller en øvingslokale. Det var ikke noe platekontrakter, I hvert fall veldig lite av det. Det var ikke noe festivaler, det var ingenting. Nå har alle folk dette, så det betyr at folk konfigurerer musikken sin annerledes enn det vi gjorde I sin tid. For de tenker også, ok, hva kan vi gjøre for å bli en del av markedet? Vi hadde ikke noe marked å bli en del av, ikke sant? Så man kan jo kanskje si at vår kunstform litt renere da, ikke sant? Men jeg synes fortsatt det mange som klarer å kombinere dette her og ha gode ideer og fortsatt få det fram da, ikke sant? Og kunne være en del av dette musikkmarkedet da, som det I dag, men som ikke eksisterte før.
Nei, det, penger makt, og selger du ikke masse så det ingen som får høre om det, for du har ikke den makten.
Og det mye alvorlige og seriøse ord her nå. Litt musikk skal vi plukke med og lage liste på slutten også. De kjenner jo til det systemet der fra før. Men jeg skulle ønske at vi fikk til noen flere sånne små gromshistorier. Vi fikk jo litt rann fra den Englandsturnéen, da, men har vi noen morsomme bandopplevelser som det går an å dele med publikum? Eller noen som huskes noe I ettertid når de kom sammen igjen og bare, herregud, gjorde vi det?
Jeg husker når vi var I studio og spilte inn Written in Water, så var vi Yusuf, da bodde du hos meg.
Ja,
vi dro rett ned I studio. Og vi var så blakke at vi var sultne når vi kom inn I studio og var dødssultne hele dagen. Og jeg tror det eneste vi kunne spandere på oss liksom på slutten av dagen var liksom spaghetti med smør og ketchup.
Det var en middag som gikk igjen altså.
Ja, det var en middag som gikk igjen liksom. Det var det eneste vi hadde råd til. Så jeg husker vi hadde et imaginært kjøleskap I studio som vi pleide å liksom fantasere om at det var jævlig mye digg inne I det kjøleskapet da. Så mens teknikeren satt og konsentrerte seg rattet og prøvde seg frem, så liksom åpnet vi opp dette om imaginære kjøleskapet da, tok ut liksom øl og ting og tang da. Så,
ja. Koste oss svært, drømte om bedre tider. Ja. Men det egentlig en ganske interessant aspekt ved det hele, at ting var egentlig ganske labert på den tiden. Altså, jeg hadde jo akkurat karret meg inn til byen, 16 år gammel og hadde ikke noe sted å bo og sov litt her og der og bodde hos Kalle og øvingslokal og så videre. Hadde jo ikke penger I det hele tatt, ingen som ville gi meg jobb. Kalle var vel den første som hadde en annen form for kåk, tror jeg, hvor vi kunne liksom samles når vi ikke øvde da, ikke sant? Men jeg synes også alt det her setter liksom et preg på både musikken og liksom stemningen rundt det da, ikke sant? At ting var liksom så man levde så jævlig fra dag til dag da.
Ja, det den lidende kunstneren oss. Det nå vi
bohem tilværelse.
Husker bomma til meg så utrolig mange fyller liksom, men på den tida så fikk du jo faktisk 4 øl for under 100 lappen nå, ikke sant? Så det gikk an å bare gå rundt og snylte.
Jeg var ikke sikker at man hadde 20 kroner til en øl allikevel. Jeg husker jo det. Jeg følte liksom med på at, å faen, nå gikk den gjengen, og der står det en halv øl, liksom. Og så husker jeg, Kalle, på vei opp til deg etter en kveld på Ølmestrit, at vi gikk bortom et bakeri eller noe sånt, for der stod det alltid en kurv med gamle brød og boller og sånt utenfor.
Noen ganger så ble det satt faktisk helt ferske brød utenfor butikken før åpningstid, og da var det jo selvfølgelig å gå og ride.
Jeg hadde en liksom sånn jeg, alle liker jo å være heldig på byen, ikke sant? Bare få med seg noen hjem. Og jeg husker liksom at det ville jeg jo, men ikke for å havne I høye sammen, men til å vente til vedkommende hadde sovnet, sånn at jeg kunne gå I kjøleskapet og bli mett. Og det sånn jeg traff Simen Hestnes.
Ja, for han hadde mat I kjøleskapet.
Nei, men han hadde blitt med hun som bodde sammen, hun jeg ble med hjem. Så jeg hørte en mann også, I gangen som plystra, som var på vei ned til kjøleskapet.
Ja, ikke sant?
Og der sto jeg, inne I kjøleskapet.
Verdens beste start på et vennskap.
Yes.
Jogge også, det var ikke lett I livet.
Ikke det altså.
Ganske tøft da, deg som så ung og så drast deg inn til storbyen også.
Det var det jeg ville holde på med. Og gikk ikke an der jeg bodde. Og så hadde jeg jo truffet Kalle da. Og for meg var det liksom det riktige mann.
Det var jo bare en plass å være, det husker jeg jo. Det var helt klart det. Jeg gikk jo på skole på Gjøvik jeg år før jeg flyttet inn til byen. Og der traff jeg jo igjen... Han var da fetter til en klassekompis på ungdomsskolen, var jo Stian Thoresen, Sjagrat. Så møtte jeg jo han en av de første skoledagene på Gjøvik. Så vi hang jo der I leiligheten min, og Bjørn.
Og Bjørn.
Så det var jo allerede der, den der samlingen av metalfolk det over på Gjøvik. Og det var jo helt klart, vi skal til Oslo. Fort vi ferdig her sånn, så flytter vi inn der, skjer noe, der et musikkmiljø.
Hvor bor du da, Josef?
Jeg jo egentlig fra byen, og så har jeg vært litt på rundtur, bodde litt I India når jeg var liten, og I Stockholm, og så hamnet jeg av alle steder I et rævhøl som heter Aschim. Sorry, Aschim! men på den tida så var det virkelig det. Hjørnesteins bedriften her hadde forsvunnet og sånne ting, så det var en ganske grå og trist plass egentlig. Altså. Så det å komme seg tilbake hit, det var veldig viktig. Og etter å ha bodd I Stockholm og New Delhi, så var det ganske gørre trist å hamne der. Ville tilbake til byen.
Det kontrast, ass.
En liten kontrast.
Ja, men da har vi jo jagget fått en god time her da. Stort lenger enn det, så jeg usikker på om folk orsker å fortsette å play-knappen inn, selv om jeg kunne sikkert fortsatt en, ja, til 10 timer da. Ikke det,
jo, 10 minutter og 10 timer.
Men vi trenger en låtliste. Det jo det som kjedelig med podcasten, at jeg kommer jo ikke spille låtene I den lenger, men jeg bruker å legge ved I liste lel da, så folk får et lite inntrykk av hva det bandet liker og sånt. Så det tenker jeg at vi må ha med minst ei ved buen sin låt og ellers så kan de plukke fritt og nå føler ikke jeg at det trenger å være metal og sånn lenger heller ass.
Det... jeg har bare lyst til å, at den hadde vi faktisk planer om å covere en Celtic Frost låt fra Into the Pandemonium som heter Mesmerized den var med på lista
jeg hører på mye monotont om dagen så Jeg kan dra frem et metalband som jeg har kikket skikkelig på, Oranzi Pazuzu. Det synes jeg jævlig tøft. Og så vil jeg nevne Anna von Hauswolf, som pipeorgelentusiast. Hun har laget et par jævlig tøffe skiver resiste. Så,
har du ellers, noe? Ja, nei, altså, sorry bare om du har noen skiver jeg skal plukke fra, hvis ikke du tar konkrete låter.
Nei, de to siste skivene det jeg har lagt merke til, da. Skiller seg ut.
Både Anna og Ransi?
Ja, egentlig. Og Vardruna, selvfølgelig. Good shit. Eller så må man jo selvfølgelig høre mer på bunnsenda.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Chelsea Wolf, kanskje. Penis Beauty Shiva, Sick, heter låta. Så om noen gidder å sjekke ut den sangen og ikke har hørt den før, så setter jeg gjerne ned med tekst nå. Helt fantastisk tekst. Så, ja. Mm.
Med Bøens engelåt, da. Noe som utmerker seg der?
Jeg vil jo si at det alltid har vært Ice Hang for the Swans åpningslåta på skiva, som virkelig har... Ja, det vel min favoritt, tror jeg.
Ja, jeg vel enig. Det på en måte det som endte opp å bli ved buen senere. På en måte det liksom det uttrykket man nærmest forbinder med bandnavnet da, sånn ettertid. Men liten shoutout til såkalt også, som låter jævlig fett på øving. Kanskje mye fetere på øving enn det den endte opp å være på skiva.
Bandet eller låta?
Ja, vi tar låta i denne omgang, så kan Ju snakke om bandet.
Ja, jeg har jo blitt med i den såkalte nå nylig. Nylig, faen, det var jo september eller noe sånt. Tida flyr. Det jo spennende. Vi har jo faktisk fått spilt inn en EP nå da. To nye låter. Som ble ganske bra. Har en tredje låt klar og viste en fjerde og femte låt. Så moro det. Ble litt mer metal i livet mitt igjen. Mm-hmm. Men om jeg skulle trekke frem en Buens Ende-låt, så tenker jeg Coil and Wings, tror jeg. Ja. Når jeg har begynt å plukke på Buens Ende-låten igjen, så det den som fikk frem mest rockefot. Fy faen, ass. Når det andre riffet kommer igjen, da...
Du har hørt et ved Buens Ende-intervju innspilt i 2019. Liker du musikk i den gata, anbefaler jeg videre lytting på episoderne med Arcturus og Depress, faktisk. Neste vecka blir det en snakk med Oransi Pazuzu. Forhåpentligvis en liten trøst for dem som skulle ha sett dem på Inferno.
Then Balonielo is more about hypnotic stuff and maybe coming back to earth, kind of concentrating on the hypnotic stuff and psychedelic layers.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der ligger det foreløpig 80 episoder du kan høre på, som kjekt å ha i de her koronatiden for den som syk, i karantene eller på hjemmekontor, for eksempel. Hvis du vil bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Og da det også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Spre metal, ikke virus, med unntak av bandet. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!